skeifunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kona á fertugsaldri erlendur ferðamaður sem féll í brúará við hlauptungufoss í Bláskógabyggð síðdegis í gær var úrskurðuð látin á vettvangi. Tilkynningum slysið barst korter yfir fjögur í gær og þegar var kallað út umfangsmikið viðbragð. Lögreglustjórinn á Suðurlandi rannsakar tildrög slysins. Fundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag á dagskrá framhald annarar umræðu bókun 35. Viðbót við lög EES-samninginn sem eiga að draga úr ósamræmi í lagasetningu. Nokkur óvissa ríkir framhald þingstarfa og stór mál bíða afgreiðslu. Tilkynnt var það á þingfundi í gær að starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi. Þá getur þingforseti fjölga þingfundardögum og lengt þingfundi eins og þurfa þykir. Samkvæmt áætluninni hafði staðið til að fresta þingi í lok næstu viku. Eldhúsdags umræður verða samkvæmt fyrri áætlun á miðvikudagskvöldið 11. júní. Kilmar Abrego García, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjana sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador, hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjana. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjana, staðfesti þetta í gær. Hann hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum til landsins.
Mál Abrego García með umdeildari brottvísununum í herferð Donalds Trump gegn ólöglegum innflytjendum þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í fyrstu að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í sísótt öryggisfangelsinu í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna skipaði ríkisstjórninni að stuðla að endurkomu Abrego García til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Trump gaf þá lítið fyrir þau fyrirmæli og gerði sig ekki líklegan til að reyna að fá Abrego García aftur til landsins. Nú virðist stjórn Trumps hins vegar ætla að bæta vankanta í málsmeðferðinni því Abrego García hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Bandarísk stjórnvöld fullyrtu jafnframt á ný að Abrego García væri meðlimur í glæpagenginu MS-13 sem lögmenn og fjölskylda hans hafa ítrekað þvertekið fyrir.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Fréttir verða næstari útvarpi klukkan 10 en nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Fram og til baka.
Rás 2.
Dags. Albert Kjumberg försvinner strax Bästa båti för kropp och själ Fyra väggar i träpanel Vedin vår värme lika bra Som tango med arga sayoma
Vixi, kaxi, kolme, sauna
Vi ska vara nastu, nastu Ångor upp och släpp all stress idag Nastu bröder är vi som gröder Hundra grader nöja
Komið sæl aftur, þá voru svíarnir í Kai sem að hófi leikja okkur eftir nýjufréttirnar þeirra Eurovision framlag bara Bada Bastu mikill smellur í Skandinavíu þessa dagana og víða heim en það fyrir að líða því við fáum fimmu frá henni Margréti Rós, Harðardóttur myndlistamanni, podcastara leiðsögumanni, já og garðirkjukonu og ég settist með henni niður út í garði í Berlín já, ég á svolítið yfir Evrópu þessa dagana og já, hún alveg stórmerkileg manneskja Margrét Rós og þið kynnist henni betur hér á eftir en hún ein af Berlínunum sem að fer með fólki hér í skoðunarferðinu með þessa frábæru borg með mjög reglu og millibili Vestmanneyingur og ég veit ekki hvað og hvað meir það hér á eftir byrjum að heyra í Gós og svo byrjum við Margrét Rós að spjalla
Halló Komið öll á fætur
Öll á fætur
Fínt veðrið borgin yðar sér í takt Sjáuð hvernig lífið lætur Það lýlegri en nokkur orð fá sagt Þetta algjör bong og blíða Og básúnur og trommur hljóma þrumu vel í dag Frá hljómskálanum söngu tónar líða út í loft þegar lúðra sveitin þeytir heitan brag.
Út á tjörn allt að trilla
stígur fylltan dans
stígur fjöruð önd í vang við gamlan stegg garðarnir af beru fólki fyllast flugur suða hátt hjá mosa Svagnar takar stað með penum sendur ykk Kirkjugestur kátir dansar stígur presturinn Í pontuna með djúpum jáðmannig
Já, viltu koma út að dansa Látum brúna kroppa glansa Það sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru til fjalla kamba Fjöru hljóma sóla samba Því annars kemur vetur sem Á laugavegi dansar löggan samba
Dansa löggan dá
Og í laugunum sungið þetta lag
Fylli bitur flór í dana þamba
Fúll á móti býður loksins góðan dag
Og básunur og trommur hljóma þrumu vel í dag
Frá hljómskálanum sömbur tóna líða út í loft Þegar lúðra sveitin feitir heitan brag
Já, viltu koma út að dansa, látum brúna kroppa glansa Það sól og sumar einu sinni enn Frá fjöru til fjalla kamba fjöru hljóma sóla samba dansum hratt því annars kemur vetur sem já viltu koma
Við erum stödd hér út í garði Margrét Rós Harðardóttir hvar nákvæmlega erum?
Heyrðu, við erum í Pankó við hliðin á Espanhof Bornholmerstrasse við erum í hérna fyrrum Austur-Þýskalandi
í garðkolóníu sem heitir Bornholm 1 og hér paradísin mín. Velkomin.
Takk fyrir, já, þetta sannkölluð paradís og einmitt í þessum svona 20 gráðu hita, Berlínar hita, þetta gæti ekki betra verið.
Ég með þess bara 24 held ég sko.
Já. Þetta merkilegt svæði, þú sagði mér svona aðeins undan ofan að því þegar við vorum að ganga hingað ofan í kolóníuna.
Já, sko, upprunalega er þetta bara út í sveit í Berlín. Þetta bara lengst fyrir utan Berlín og 1880 breytist þetta í svona garðkolóníu. Þannig að okay. þessi kolóníu búin að vera þessi 1880. Fyrir þann tíma voru þetta ruslahaugar. Og ástæðan fyrir því að þetta breytist í þessa kolóníu er að 1850 verður innbyltingin og það bara engin borg í heiminum er eins þétt setin og Berlín. Það bara rosaleg hérna, já, og mikil fátækt, þannig að fólk þarf bara að borða, já, veist, þannig að það bara vera rækta kartöflur og tómata og bara til þess að lifa af, sko. Og svo þetta ótrúlega merkileg kolónía því að hún auðvitað búin að fara í gegnum því þetta, fyrir heimstyrjöld, seinni heimstyrjöld, skiptinguna, múrin og þegar múrin kemur að þá múrin bara akkurat hér. Skilur við bara situm eiginlega næstu bara á múrnum. Það með þess að tóku nokkra garða í burtu til þess að stækka sko döðasvæð. Mm. Þannig að hérna þessi kolónía er hérna, já, er beint við múrin og ekki nóg með það, heldur beint við þar svæði þar sem sko, hérna, múrin fellur upprunalega, sko, sem hérna við vondubrúna eða busebrukka, þar sem skiptust sko njósnurum. Þannig að þetta rosalega mikil saga hér á þessum stað sem náttúrulega hendar mér mjög vel sem leysugumanni og sögu áhuga konu, sko.
Og það byrjiði túrin, Berlínundnar byrjiði hérna, múrtúrin þá hér eða?
Sko, nei. Við, í raunin við byrjum ekki hér, en við byrjum í Mauerpark, sem er samt í rauninni, sko, þessi garður við endan á Mauerpark og við Berlínur byrjum úr túrin alveg á hinum endan á Mauerpark. Þannig að það nú svo sem ekki langt hérðan, sko.
Við ræðum aðeins Berlínunar hér á eftir, en við ætlum að fá hjá því fimmu og það, ég veit að fimman þín mjög óvanlega því hún tengist þessum garði.
Já, það passar. ég ætla að koma með garðsögur.
Já.
Er það ekki fyrir svolítið gott?
Mér finnst fimm garðsögur það besta sem ég lengi. og ef ekki bara að skella okkur í fyrstu garðsögu?
Jú, er það ekki bara? Í rauninni var kannski hérna svona ég kannski meira búin að kjafta að mér kannski að því í rauninni kannski fyrsti punkturinn var þessi svakalega saga sem þessi garður hefur yfir að búa.
Já.
Já. En líka bara einhvern veginn af því að þetta sagan ekki bara eitthvað sem í fortíðinni heldur hún líka svolítið í nútímanum af því að hér eru þetta ennþá fólki sem bjó hérna í Austur-Þýskalandi. Þú veist þannig að hér á ég bara þú veist dásamlega nágranna sem að ég veit að voru í Stasi, segi ég og kvistla.
Já, akkurat, kvistlar að þjóðinni.
Kvistlar að þjóðinni. Nei, þið veitir, þú veist, og ég meina, hér bara á ég vini sem að, þú veist, bara hérna sakna múrsins, af því að tómatarnir voru bara miklu betri við múrs, segir hann bara. Já. En það samt þannig, sem sakna múrsins, af því að tómatarnir voru bara miklu betri við múrin og hérna og svo nú var múrin rifin og þá bara eitthvað hundasvæðan og það bara eitthvað læti og vesen og fyrir utan úr alltaf vera að brjótast inn og eitthvað svona skiluru. Ja. Þú veist þannig að við vorum með hérna gardparti fyrir tveim viku síðan. Það sem að ég með hitti einn af þessum mönnum sem að ég veit hver hann er.
Já.
hann veit kannski ekki hver ég en jú, hann veit alveg hver ég er en ég veit hver hann er og hver hann var. Þannig að hann var háttsettur innan hérna austurþýsku leyniþjónustunnar. Og þá voru þessi, svo geggja að þetta er svona fyrsta skipti sem við sem gata, hérna, við hittumst og þessi, svo æðislegt þessi að vera að gera þetta aftur, við vorum alltaf að gera þetta hérna í gamla daga. En það var auðvitað svo auðvelt, sko, það var svo rosalega auðvelt að því að þá náttúrulega bara fengum við allt sem við vildum að því að hann sem hérna var yfir B2-mur, sem er svo hérna kolónía með liðina, hann var auðvitað sko yfir maður Stasi og allir alveg bara kynntu því að við vitum að hann var líka hátt settur þar, sko. og hérna og þá sagði hann, já, við bara fengum allt sem við vildum. Og við bara, og hvað meinar? Já, til dæmis bara, við vildum lúðra sveit, þá bara kom lúðra sveit, eða við vildum, þið veitir, whatever, og við öll bara, einmitt bara nákvæmlega, ég vildi óskast ekki að tekið mynda andlitina, að bara lekur niður. Og svona vorum við líka bara, þú veist, að því að þetta er náttúrulega mjög svona einkennilegt. Og eins líka sagði konan hans, ó, já, þetta var líka svo geggja þegar krakkarnir voru litlir, þetta var aldrei neitt vesen. Við bara, hérna, þú veist, auðvitað hittust þú svona við hérna í götunni, en líka bara þú sofa bara hérna því við erum sko með Vereinshaus, sem sem svona félagsheimili fyrir þetta og þar reyndar gaman samt fyrir fólk að vita að þar bara veitingastaður og skemmtistaður, ótrúlega oft tónleikar og alls konar eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að, hérna, að það bara fólk velkomi að koma og nema hvað hún segir, já, þá vorum við bara alltaf á fyrir aðeinsplass og það var ekkit mál að skilja krakkana bara eftir í kofanum. Og við bara, nú, af því að þetta, við erum að tala fyrir skilur 30, 40, jafnvel 50 ára saman, þú veit, er alveg áttrætt fólk, sko. Og við alveg bara, já, býttu en voruð þá með babyfóni, nei, það þurft ekkert. Landamæraverðinni, þeir voruð þetta alltaf að labba hérna í gegn, sko, á svona, sko, mestalagi svona eins og hálfsklukkutíma fresti voruð þeir, eða jafnvel á hálftíma fresti, þannig að það var eitthvað, þá bara letuður okkur vita. Já.
Já, þannig að það er, sem sagt, til fólk sem saknar í rauninni þessa tíma.
Já. Og það nefnilega það sem að mér finnst svo ótrúlega merkilegt, maður kallar það sko ostalgíu og hérna og það, já, kannski það bara góðu fyrstu punktur, ostalgía, að hérna...
Hún er raunveruleg.
Hún er raunveruleg. Hér er bara raunverulega ostalgía og auðvitað náttúrulega bara, þú veist, hræðilegur tími fyrir marga, en fyrir þá sem lifðu innan ramma, fyrir þá sem ekki settu spurningamerki við kerfið að það væri bara einhver landamæra verður að labba einn í gegn skjá mitt bara og við hristum hausinn skjótandi og fáum fólk. Og bara skjótandi Já. Fólk og ég meina þau voru þú veist þau upplifðu ekkert endilega vera eitthvað að skjóta fólk
Nei.
En ég meina auðvitað hljóta hafa vita af því skiluru en þeir sem ekki settu einhver spurningamerki við það höfðu þetta voru fínt ég meina þau höfðu allir þú veit vinnu og húsnæði og bara nóg peningum því að það var ekkert svo mikið hægt að kaupa fyrir peningana
En þið búið hérna rétt hjá, þú á þýskan mann, eða ekki?
Jú, ég á þýskan mann og tvö lítil þýsk börn.
Já, ég er svona hálf íslensk vonandi.
Já, þau eru alveg hálf íslensk og þeir tala íslensku og svona, en hérna, en það var nú kannski svona upphafið að því að við stopnuðum Berlínur að því að ég hafði svo miklar ágjörðið að þið myndi ekki tala íslensku, þannig við stopnuðum íslensku skóla.
Okay.
Og þar fann ég svo flottar skvísu sem við stopnuðum svo Berlínur með, sko.
En þið voruð á Íslandi á tímabili?
Já, sko, ég fer til náms 2002 sem skiptinni mig, hitti það rosana sætan strák sem í dag maður minn, alveg jafn sætur, ekki alveg jafn ungur, ekki alveg jafn skemmtilegur, nei, segi svona, dásamlegur, er þetta ekki allt klippt út?
Nei, ekki sénst.
Hann heiti Matthías, Matthías Vörle. Og hann sem sett ég fyrir fyrst sem skiptinni mig og hérna og mér líkaði rosa vel í þessum skóla þannig að ég fer svo bara sem alvöru nemandi, mér boðið það
Já.
Og þig það og fer þá bara í áframhaldandi myndlistanám það, þá var ég búið með listaskólan heima og við búum í Bremen til 2008, flytjum heim 15. ágúst 2008, það var mjög merkilegt. Já, maður með að búinu að laga íslensku og við sittum og horfum á fréttinnar og þá segir hann, Margaret, what does God bless the Ísland mean? og ég bara, I don't know, nobody knows, nobody can tell you. en að þá byggum við heima í 3 ár og það eiginlega bara, sko, það peningalega og svona atvinnutækifæralega séð gekk það rosa vel.
Já.
Ég vonum bæði rosa fínum vinnum og bara, þú veist, höfðum það ofsalega gott. En honum bara leið ekki nógu vel.
Nei,
hann bara leið ekki nógu vel og það í rauninni, ég myndi ekki segja að það hafi eitthvað með fólki að gera. Ég myndi segja að það hafi bara með, þú veist, þetta var bara of dimmt.
Já.
Það var bara dimmt, það var bara kalt.
Já.
Þannig að hérna við ákvaðum að breyta til og ákvaðum það að flytja til Berlínur. Við erum búin að vera hér síðan í desember 2011.
Næsta garðsaga.
Já.
Við erum búin með stasín á grannana.
Sko, við flytjum hingað og það er svo sem passar alveg inn í það sem við erum að tala um. Hérna, við flytjum hingað og mjög fljótlega spottar maðurinn minn þessa garðkolóníu.
Mm-hmm.
Og hún bara eins og þú varst að svona hinta að áðan. Þú veist, hún bara rosalega stutt frá heimilin okkar. Þú veist, við erum svona 3-5 minútur á hjóli og við erum alltaf á hjóli.
Mm-hmm.
Og hann bara strax segir að hann vilji fá garð hér. Og ég alveg bara, já, við getum sem alveg gert það. En sagði samt strax, þú veist, það eru strákarnir litlir. Ég veit að bara eins og allar mæður útkerð og rosalega útþynt af verkefnum og ég bara eitthvað, mér vantar ekki
já.
Eitt verkefni í viðbót.
Nákvæmlega.
Við getum alveg fengið hennan garð, en það þarf að vera 100% hreinu að ég ætla að sita hann í einhverjum þægindastól og bara halda partí. Ég ekki að fara að vera, þú veitir, með rassin ofan í ykkur beði, sko.
Já,
bara, svo lengi, og hann bara, já, algjörlega, algjörlega. Nefnir hvað þannig að við reynum í heil 6 ára að komast á listan.
Já.
Að því að þú þarft að skráða á listan og ef þú kemst á listan sem við svo eftir 6 ár gerðum, að þá hérna ertu svo boðin að koma og skoða garð þegar að þú komið að þér og listin er hittur svo langur þannig að það kemur að þér og það komið okkur eftir bara svona 1 ár, mestalega kannski 1.5 og þá senda þér sko póst þetta er breytt í dag en þá senda þér sem sagt bara póstkort Og ef þú svaraðir ekki og þú þú fær bara póstkort hérna bara í júní og ef þú svaraðir ekki að þú hvort þú ætlar að koma eða ekki koma hann eftir 2 vikur þá dastu út af listanum. Það var líka svolítið Stasi-messi finnst mér sko. Og ég meina og við bara vorum ótrúlega heppin þetta var svona síðsumars og við vorum bara heppin að við vorum bara nýkomin úr frí. Þú veist hefðu við bara verið í fríi þarna þá hefðu bara dottið út af listanum. Bara for crying out loud, ekkert e-mail og ekkert svoleiðis sko, ekkert svoleiðis. Nema við sem sagt mætum og hérna þetta fyrsti garðinu sem við skoðum og það alltaf 4 fjölskyldur sem eru boðnar. Og hérna áður en að við sem sagt förum, þá fær maður að vita þúst hvað þetta kostar og allt saman. Mm. Og ég var alveg rosalega viss að við ætlum að fá þennan garð. Mér var alveg sama hvernig lit út. Mm. Af því ég vissi bara, við bara sama litla skýta place, við bara tökum það og breytum því að það verður geggja. Já. Þannig að ég ákvaða sýkrið þetta til mín, Já. Fór í bankan og tók út fyrir garðinu. Af því ég bara ætlaði bara staðgreðan og bara fá lyklana strax á þessum sunnudegi. Nefnum hvað svo mætum við og þá erum við auðvitað náttúrulega í síðasta sæti. Þannig að það eru 3 fjölskyldur sem þurfa ekki viljan til þess að við getum fengið hann. Og við fórum svo heppin að hann var svo ógeðslegur og hann var svo ræðilegur að við fengum hann. Þannig að ég bara skottaðist heim að því að við náttúrulega búum hérna bara rétt hjá. Hljóp heim, náði peningin, staðgreiddan og hljóp svo í ferð. Ég var að fara í ferð með Berlínum.
Okay.
Þannig að svo bara kláraði ég ferðina og kom svo bara í garðin 4 tíma seinna. Og bara hér hef ég verið síðan.
Og þetta rétt fyrir COVID sem að við fáið garðin.
Já, við erum svo lukkuleg. Þetta hausti 2019. Mm-hmm. Og við náttúrulega bara fyrst, þú veist, þetta var í alvörunni ógislegt. En þannig garðvinnan svolítið hér, Já. Að það bara allstað sem við gröfum, að það bara kom upp ykkur ruslapokar og eitthvað skríti kvitt duft sem að maður veit ekki hvað er og bara við höfum verið í miklu vandræðum og borga mikið pening til eitthvað svona sorp hirðu mála til að losna við eitthvað óskilgreinda hluti. Já. Einu sem ég held ég fundi lík. Þá hérna grófuð við upp, vorum að taka beð í burtu, rosa Já. Flott og mikil blóm og hérna undir því fundum við svona 1,50 teppi upprullað og þá vorum við búin að finna ógeðislega mikið á öðru dóti og við bara hérna nei. Nú er komið nóg. En það var ekkert lík.
Það var ekkert
inn í teppinu. Já. Það var bara teppi.
En þetta sannarlega að verða sælur eitur hjá okkur Já. Slowly but surely eins og þeir segja
Já, slowly but surely, sko, algjörlega og líka það fyndna að sko, svo þetta búið snúast svo við, sko að því svo þetta bara fengu hennan garð og ég ætlaði bara að liggja allan tíman í einhverjum hægindastól og við vorum ekki lengi að henda hægindastólnum því að Já. Það hefði engin not fyrir hann því að Já. Það voru allir að vinna Já. Ekkert bara stress, ekkert aflasta, ekkert appslappelsi og svolítið fyndi að því að sko, maðurinn minn elst upp, sko, ekki beint í borg en í bæ. Foreldrar hans eru svona sjálfsturtar búskapar fólk, okay. þó að þau séu bæði bara hjúkrunarfræðingar og bara búa bara í venjulegu húsi en voru bara með notuð allan garðin sinn og hérna, þannig að þegar við byrjuðum, þá var ég alveg bara, já, Mattías, við erum sko ekki að fara að verða ykkur sjálfsturtar búskapabændur og nú er það eiginlega öfugt, hann bara eitthvað Margrét, við erum ekki sjálfsturtar búskapabændur
og snúast hlutinni við en þú ert með líka aðstöðu fyrir myndlistarinn
já, ég nefnilega sko, eins og ég segi, þetta var alveg ónýtt hús þetta fyrir aftan
já.
Og ég var svo brjálaðslega heppin og óheppin að ég var með geggja stúdíó þegar að COVID kemur
já.
Sem er þá þetta bara ný eftir að við erum búin að fá þennan garð tiltölulega og ég var þetta borga ógislega mikið fyrir þetta bara meirin, já, bara fullt af peningum fyrir já. Þetta stúdíó og svo náttúrulega bara gat ég ekkit farað því að það var sko út fyrir það ramma sem ég mátti ferðast þú máttir ekki fara nema 10 km frá heimilinu og það var út fyrir þann ramma og plús það maður var þetta ekki að nota sko, þetta við erum að tala um í COVID sko, og fyrir utan maður var ekkit að nota samgöngur, eða hvað heitir þetta?
Almenn
samgöngunar og einhvern tímann var ég að stelast til að fara þangað og er að tala um mömmu síman og bara ekki, mamma, ég að stelast og hún bara, hvað að þér? Ég bara, já, en ég að prjóna þess að peysa og mér vantar einn prjón sem þá hún bara, farðu bara í búð og kiftu þér nýjan og ég bara, ekki, mamma mín, í hvað búð á ég að fara?
Okay.
Því ég held að fólk átti sig ekki að því heima að hér voru bara allar búðir lokaðar það bara voru enga búðir opnar það bara matur búður og apotek sem voru opnar það voru ekki einu sinni byggingavöruverslanir sem voru opnar, skilur allavega, þannig að við ákváðum með þarna á þessum tíma að bara hérna, ég myndi bara hætta með þetta stúdíó sem ég var bara að borga fyrir sem ég gat ekki nota
mm-hmm.
og ég myndi færa stúdíóið hingað í garðin nema hvað að svo geri ég það flytstúdíóið og klára allt og gera allt og við erum komin og ég segi jæja, það þarf, af því við þurftum þá að endurbyggja húsið, af því húsið var bara runið sem er hérna fyrir aftan. Og ég segi jæja, nú hérna þurfum við bara byrjum og hann bara eitthvað, nei ekki núna, ég var að hugsa eftir svona 2-3 ár og ég bara, doink, ég landa hann ekki, bara andlega langaði með lemjan, ég gerði það samt ekki. Þannig að ég hugsaði að það nú bara til alveg fleiri kallar en þú, kallið minn. Þannig að ég fekk mér bara annan kall. Nei, það var nú ekki alveg þannig. Hún, hérna, Solveig, hérna, leikona, dásemdar vinkona mín og Jósef.
Ok.
Sem, ég kalla, sem við kallum alltaf Jósi. Og ég eitthvað að segja henni frá þessu. Og það var auðvitað COVID og ekkert að gerast og allt. Og hún segi bara, fáðu Jósa með þér í þetta. Þannig að ég og Jósi, við bara rifum niður húsið og byggðum nýtt hús. Já, og nú það bara vinnustofan mín, bara dásam, hún lítil og hún ofkvöld á vetirna til að nota hana, en ég meina, hér þú veist, ég myndi segja að þetta nota hana 8 mánuði ári.
Ná við einni garðsögu viðbót, áður en við förum í smápásu.
Já, eigum við að gera það?
Já.
Eigum við að tala tómata?
Endilega.
Tómatin. Heyrðu, sko, ég auðvitað alinn upp í Vestmanni.
Ok.
Og ég 45 ára, þannig að við mörum ekki gleyma því þó að það séu rosa mikill gróður á Íslandi í dag og tré og alls konar að þá ég samt einhvern veginn ekki beint alinn upp við það garðyrkja sé eitthvað sem ber árangur.
Já.
Það bara, þú veist, ég man bara eftir því að pappi, þú veist, ræktaði, já, hann bara hlærði, pappi ræktaði tré bak við veitingastæðan sem við áttum og svo koma með að þanga sem við áttum heima upp á Strembugötu og þau voru kannski 1,20 og svo bara urðuðu 1 metri og svo 80 cm og svo 60 og svo bara dóuðu eitthvað skilju. Og það var allt í lagi því að það var hann búin að rækta upp ykkur önnur tré sem hann kom æskilju. Þannig að þetta svona mín upplifun. Og þess vegna þegar ég byrja í garðyrkju og ég náttúrulega, þú veist, byrja bara á nulli. Mm-hmm. Þú veist, ég bara þekki ekki neitt, þú veist, maðurinn minn, hann er þetta alinn upp við þetta, þannig að það alls konar tekning sem hann bara með, bara í blóðinu, bara eins og ég get sagt þér eitthvað hvernig maður steikir fisk, skilur.
Já, akkurat.
En þá ég ekki eins góð í garðyrkjumálum. Þannig að þegar ég byrja, að þá hérna detti inn á tómata og sérstaklega því að mér skildist að tómatar væri svolítið svona kunst sem þeir eru, en reyndar finnst mér þeir alltaf í dag ekkert flóknir sko, en þeir eru pínu svona drottningar vil ekki blotna og maður þarf að svona einhvern veginn hugsa það og gera alls konar einhver hluti fyrir það sko.
Okay.
Þannig að hérna að úr hefur orðið að ég er orðin hinn mesta tómata drottning
já,
og hérna og nú meira þess að hérna hlærðu örugglega pína því að ég er hérna ég get ekki sem sagt að ég er þess að pínu fræ við hefum sko tekið þátt í einhverjum svona heimildamyndum og þeim fannst rosalega skemmt eða svona heimildaþáttum tóku við í 2 ár og það var partur af þessum við erum að berjast fyrir því að garðarnir fá að haldast þannig að innan þess ramma ákveðum við að segja já við að taka þátt í einhverjum svona heimildamyndaþáttum garðana og þar sem sagt hérna breyttu þeir mér hérna mestu tómata drottningu þannig að hér bara út á götu, stoppar fólk mig og byður tómataráð og þú veist og það bara eitthvað fólk sem skrifa mér á Instagram og vill fá hérna, fræ af tómatunum mínum og svona
Já, þannig
að ég pínfindið af því að ég átti ekki vona þessu, af því að þetta í alvöru ógislega fyndi af því að mér, þú veist, ég var bara eitthvað, já, hvað enginn að fara að sjá þetta og svo fólk bara semst í alvöru að stoppa okkur út á götu og svo semst að voru við þetta, þú veist, þetta var eitthvað framleiðandi af þessu skilur og svo semst að vildum við ekkert taka þátt aftur sko, því að þetta var bara nóg, var bara búin að segja nóg og bara þurftum ekkert að vera meiri í sjónvarpinu sko. Og þeir alveg bara samþykktu það ekki, þannig að endaði með því að við bara, ok, 5 dagar getum gerst 5 daga og svo þetta gerðum við þá alltaf bara 3 sögur á hverjum degi skilur við þannig að við vorum í öllum þáttum eila en hérna og þegar þetta var sem sagt season 2 og þá vildu þeir endilega fá eitthvað meira tomato content sko og ég bara drefti mig, bara ég búin að gera allt með tómutum fyrir eitthvað sem hægt að gera með tómutum en hérna En þá bara upphugsa við þeir eitthvað meira og bara eitthvað keifta alls konar sem tæki handa með þannig að ég geti fara að þurrka tómata og gera hitt og þetta. Þannig að,
okay.
Já. Og svo auðvitað, svo tengingin við sko pappa og trén og það með ég gerir ráð fyrir allt degi, þú veist, ég myndi aldrei planta bara 4 tómatum.
Nei.
Þú veist, að því ég bara í alvöru trú ekki á það, þú veist, ég veit innst inn að þetta mun lifa en ég samt. En þá innri held ég að helmingurinn muni degja.
Já, akkurat.
Þannig ég svona með svona 80 til 90 tómata í þessum litla 200 fermetra garði.
Og hvað færðu þá af tómutum af þessu öllu saman?
Ég sko, ég hef aldrei viktað almennilega. Mm. En ég, það er, þú veist, allavega 50 kíló.
Þetta er náttúrulega briljant, sko.
Já, þetta gekk.
Áður við förum í smá pásu, hvaða veitingastaður var það í Vestmannaeyjum sem þið fjölskylda rákuð?
Við rátum veitingastaðinn Skútan.
Já.
Hörður Adolfsson veitingamaður var faðir minn og Nanna María Guðmundsdóttir, kona hans, ráku það í til fjölda ára. Þangað til að það brann tvisvar og kom einu sinni flóð og þá breyttist það. Þá fluttu upp á land.
Það var sjálfstopp.
Það var sjálfstopp og bara...
Og það sjálfstopp hérna í okkur í smástund. Margrét Rós Harðardóttir, við ætlum að taka okkur smápásu og svo höldum við áfram að heyra garðsögur.
Þeir fætur dansa ein Við barinn svona kortir í fyrir þrjú Og vinkonan farinn á mín Fyrir aftur með stendur þú Með augun þín og þá Gif sem ég gat alltaf leitað í Og tíminn skip
Húsasmiðjublað komið út. Allt fyrir pallinn og garðinn, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
Í partybúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partybúðin Skeifunni.
Tölum Lexus á Egilsstöðum. Í dag, milli 12 og 4, verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilsstöðum. Starfsmenn Lexus verð á svæðinu. Léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Berlinger House, pottar og pönnur, 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is. Fáðu 25 króna afslátt af lítranum þegar þú greiðir fyrir eldsneyti með appinu. OB. Ódýrt eldsneyti og frábær fríðindi.
Texas sláttuvélar 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þeir eru boðið með í tímavél og áfokastæðurinn íslenskt sveitaball síðustu aldamót. Upptaka frá aldamótatónlingunum sem teknir voru upp í Háskólabíói í óktóber í fyrra. Skelltu þeir á sveitaball heima í stofu. Við spilum upptöku frá aldamótatónlingunum sunnudagskvöld á Rás 2 og í Rúf appinu.
Velkomin á Fætur.
Fram og tilbaka á Rás 2.
Fyrir auglýsingar þá heyrðum við í Unu Torfa. Og lag sem heitir Fyrrverandi og þetta var val viðmælanda míns sem heitir Margrét Rós Harðardóttir og við situm hér út í garði við Bornholmstrasse hér mjög merkilegan stað inn í Berlín og við erum að heyra garðsögur, fimm garðsögur, það fimman í dag en svona fyrst að því vorum að hlusta á Unu, þú hittir hann daginn í ferð þrétti ég
Það var að segja frá þessu. Yeah. Ok, sko, við tókum móti í þjóðleikhúsinu og bara, og ég náttúrulega bara kúl og náttúrulega þekki bara þessu fólki og bara minnsta málskiluru og búin að tala við leikustjóran og allt þetta fína fólk, sko. Herði, nema svo allt í bara eitthvað dama sem að segja hér fyrirgeðu og bara rosa kurteis og bara byggðum eitthvað upplýsingar. Og þá það bara Una Torfa. Og ég næstu, ég pissaði bara á mig, það svo starfströkk. Ég er svo mikill aðdáandi og það meiri sér sko, það kom á mig og það kom svo á mig að það hafi komið á mig. Ég sagði, þú eru bara fyrir ekki, ég er bara svo rosalegur aðdáandi, það bara, ég bara brá svo að sjá þig. Veit mér ekki alveg hvað henni hafi fundið stefna.
Ég held að sé bara dásalegt, fólk getur náttúrulega ekki annað en glaðast yfir svoleiðis.
Jú, hún bara frábær, ég bara elska öll lögin en við höfum getað að spila öll lögin.
Frábært. En það var fyrirrunandi sem við tókum.
Við var fyrirrunandi sem við tókum.
Yes. Heyrðu, en það næsta garðsaga, fjórða garðsagan.
Fjórða garðsagan, heyrðu, það sko molta. Já, hún bara hlærði. Og þú hlærð, en ég fæ stjörnur í augun.
Sko, ég verið að reyna að gera moltu og það bara einhvern veginn, ég bara getið þetta ekki.
Hvað meinar þú getur þetta ekki?
Ég getið þetta ekki.
Það bara ekki hægt, þú getur þetta ekki, af því að allt verður á moltu. Taktu bara, þú veist, lífrænan massa, hendanum út í hotn og hann breytist í moltu. Þú veist, hægt að vera hrættur að gera eitthvað vitlaust. Ég veit að ósla margir sem eru að segja eitthvað reglur að gera þetta svona hinsinn og þú veist, en bara, þú veist, lífið molta. Við verðum öll að moltu.
En maður setur þetta, ég með eitthvað moltu kassa og þetta verður aldrei en einnig moltu hjá mér.
Það sé mér satt.
Á þetta kannski vera eitthvað opið frekar en lokað eitthvað.
Já, það er mikilvægt að hún fái loft og að því að loftið, þú veist, að maður komi sko hérna gerjuninni og gerlunum og öllu því af stað, það er svo sem gott, þannig að þegar maður er að gera máltukassa, þá skal ekki segja það hérna, svo sem ekki að sem ég ætla að tala um, en í raunin þú ert að gera máltukassa, þá er svo gott að hafa sko, eða þú ert að byrja upp á nýtt, að hafa eitthvað svona gróft í botninum, eins og til dæmis bara greinar sem er kannski ekki alveg búið að tæta og eitthvað svona, þú veist, þannig að þú veist, það sé neðstalagi, þannig að þú fáir sko líka lofta neðan. Okay. Og síðan það þannig að þú veist, svo setjum ára auðvitað til rosalegar formúlur af þessu. Þú veist, að þú setjur grænarmassa og brúnarmassa og svo allt í skilgreining. Hvað brúnmassi? Mm-hmm. Brúnmassi til dæmis laufblöð eða pappakassar eða alls konar eitthvað í rauninni hægt að breyta þessu í lifandi og dautt. Þetta græn er þetta lifandi og hitt er sem er með minni, já, líf í sér ennþá og svo í rauninni seturðu bara á hvað sem er á hérna á mis, sko, já. Og svo þarf þetta að passa kannski að hann verði ekki of heitur kannski ekki vandamál á Íslandi
Nei.
En hérna sorry, fyrir eina litla bílu já. En hérna, hann má ekki verða heitur og hann má ekki verða of blautur þú veist, þannig að til dæmis á Íslandi þurftur kannski frekar að passa hann sé ekki á stað það sem að rigni stanslist á hann sko. Okay. Þannig að kannski til dæmis eins og ég með minn undir tré og sem er bara fullkomið allt árið nema kannski yfir tvo heitustu mánuðin og þá kannski bara vökvæjan tvisvar eða eitthvað, þú veist en annars, í rauninni basically tekur bara lífrænum massa, hendur í þang og hugsar ekki um það, og ég, sko, við höfum farið nú erum við búin að eiga hann að garð, við erum á sjötta ári og við höfum farið í gegnum alls konar hérna tímabil með það og þú veist til mér sem svo núna þá ég bara ekkert að þú veist ég bara einbeiti mér alls konar öðrum hlutum heldur en akkurat að máltunni þá ég hugsi samt mjög mikið að máltunna ég til mér sem þetta með og sér ég hérna með heimilis hérna lífræna sorpið með mér ég kem með það alltaf hérna og hendið í á máltunna safna alltaf heima sko Já. Þú veist, en svo hef ég líka alveg bara einbeitt mér rosa mikið af þessu til þess að tímabili og það er eiginlega sagan sem ég ætla að segja.
Já.
Tímabili, þá hérna var þetta svona mitt aðal áhugasvið og þá sko var ég svo mikið að hugsa hérna, hvernig get ég gert þetta betur? Hvernig get ég, þegar ég elska eitthvað svona, þú veist, að vera með eitthvað fullkomna, já, skilur, mér talaðu geggja. Já. Svo þegar ég búin að ná fullkomna það er ég ekkit endilega halda ég fullkomni við endalega, sko, en mér langar bara, þú veist, einhvern veginn. Og þá hérna eins líka var ég að skoða dúfur af því ég þetta myndlistamaður og hérna og mér finnst svona mannréttindi mjög merkileg og þú veist og svolítið gaman að skoða samhliður þess í öðrum hlutum en endilega hjá mannfólkinu og mér dúfur vera kannski svona þetta svona undirmálsfuglar sérstaklega í Berlín sko þeir eru þú veist þeir eru ekki elskaðir og ekki dáðir og bara rosa margir sem að bara hata dúfur sko þannig að ég fór rosa mikið að skoða sögu dúfna og þá komst ég að því að dúfur eru rauninni upphafið að garðyrkju. Upprunalega það þannig að bara því við erum að tala því þetta bara fyrir Krist,
Já.
Þú veist, að þá í rauninni hérna ég er svo leiðlega að muna í manginn sem hvað það var, en þá semst í rauninni eitthvað sem átt að segja því að þar sem að dúfurnar safnast og þar sem þar skýta þar græir allt betra
Já.
Og þannig byrjuðu þeir að halda dúfur til þess að fá skítin til þess að rækta og nota skítin sem sagt til ræktunar
okay.
Og mér fannst þetta svo skemmtileg hugmynd að ég ákvað að redda með dúfnaskít þannig að ég fer hérna í Máupark sem hérna bara rétt hjá og þar dúfnakofi og bara þekki ekkert þann mann en í dag hann þetta mjög mikill vinur minn sko kemur hérna í garðpartí reglulega og banka þar upp á hjá manni sem heitir Nico og hjúkrunarfræðingur og hann sem sagt að rækta sem sagt dúfur en ég fyrir til hans og spyr hvort hann sé nokkuð til að gefa mér skít og hvort hann sé nú til í það og við verðum svona ofbáslega miklir vinir og alveg bara í eitt ár eða eitthvað líka já, marga mánuði fer ég og þetta þarna í kringum COVID sko, það sem að ég hafði mikinn tíma að þá fer ég sem sagt kannski á svona tveggja vegna fresti á hjólinu að sækja, kannski svona þess að 10 kilo að dúfnaskít. Já, og set það hérna á kompostin
Já.
Og ég hef bara aldrei átt svona brjálæðislega góðan kompost eins og þá. Og vanalega sko tala að þú þarft svona til þess að sko kompost verði fullkomin kompost að þá ertu að taka 3 ár. Þú veist, þú setur hann og svo þú veist á árunum nummer 2 að þá sem sagt snýrðunum ja. Og þú veist best er sem sagt í raun að vera með 3 hólf.
Ja, kompost er það sem er í moltunni
með. Æ, fyrir ekki, kompost er í núri út og svo þýsk kompost er sem sagt þýska orðið yfir moltu.
Já, okay.
Fyrir ekki.
Já.
Hérna sem sagt til þess að fá fullkomna moltu þá þarftu sem sagt samkvæmt fræðunum 3 hólf og þá er sem sagt 1 hólf fyrir hvert ár og Já. Þú í rauninni þá snýrðunum ert ekki að nota hann fyrir en eftir 3 ár.
Ja,
og hvernig veistu að moltan sé fullkomin? Þú tekur hana og þú veist og það engin vond lykt af henni. Skilur það engin vond lykt að henni og þetta bara eins og jarfur, svona dekkra kannski heldur venjulega jarfur og þú kreistir, þú sérðu glampan í augunum
á mér.
Tekur hann og kreistir hann og þá þetta svona, þú veist, hann helst svona saldi saman, þú veist, hann ekki beint svo leir en svona, já, nema hvað, við sem sagt náðum svona fullkomnum kompost sem að vanalega maður nær bara eftir 3 ár
mm-hmm.
á einu ári þegar ég var alltaf að sækja dúfna á skýtin.
En áhugavert.
Vistu það ekki? Mér finnst líka aðalega áhugavert að vera, mér finnst þetta alltaf svona áhættu atriði eitthvað, ég að hjóla með 10 kíló að dofna skýt, einhverja 15 mínútur eða eitthvað, eða 20 kannski, fyrir þetta ekki. Já.
En merkilegt, þannig að, og ertu hætt þessu núna?
Sko, ég ekki hætt, en ég geri þetta sjaldnar
Já.
Og hérna, og hann, og hann alltaf finnst þannig alveg hræðilegt af því að hann þetta rosa fegin að losna við dofna skýtin, sko. Og þú veist, hann ekki að nota hérna sýklalyf fyrir dúfurnar sínar og, þann, og þú veist, og fyrir utan það að þetta bara, þú veist, dúfur eru bara mjög hrein dýr þú veist, þannig að þegar ég fæ dúfna skítin og áður en ég búin einhvern veginn að blanda honum þú veist, það ekkit eins og það kom ykkur rosalega lykt eða eitthvað svo leið, sko þú veist, er, og þú veist, hann, ég veit að þegar ég sé 10 kíló þú veist, það eru þetta skýta í svona strá eða Já. Í svona heiskilu, þannig að það er ekki 10 kíló að skýta heldur
með
heginu Já, en hérna Já, en ég gerir þetta stundum núna. Ég ekki að gera þetta eins mikið, en ég alltaf bíð eftir að fá meiri tíma. Þá ætla ég að fara að gera þetta aftur.
Brilliant. Molta nú var já, ég bara ég nú en ég verður að hlusta á podcastið þitt. Þá gæti ég kannski lært.
Heyrðu,
í sambandi við moltuna.
Þú verður að gera það af því að sko fyrsti podcastið, þú talar þýsku eða ekki?
Smá.
Svona smá og allir, ég held þú getur skilað það hérna í fyrsta podcastinu tala ég mitt við að Norman sem sko sem hérna moltu sérfræðingur
okay.
og hann útskýrir alls konar svo hann sem sagt bæði með sko orma podcast nei orma moltu og hérna heitmoltu af því að þú getur, þú veist að því að þú ferð að fara ofan í þetta þá alls konar þú veist þá getur þú byggt þetta alls konar upp sko og hérna Og það sem var svo gaman að kynnast honum að því að, hérna, jú, jú, ég þekki alveg fólk sem svona heitlað af moltu en fyrir mér þetta bara svo þrungi tilgangi. Að því, þú veist, ég í alvöru, og nú bara ekki einu svona, þú veist, ég ekki að grínast, þú veist, til eitthvað merkilegra í þessum heimi, fyrir utan kannski eigna spötnið, ég skilur að hugsa vel fólkið þið, en að búa til jarði úr rusli.
Já.
Skilur, þú veist, annars væri þetta bara eitthvað landfylling,
Nókvæmlega.
Þú veist, og þú ert ekki bara að búa til jarfi, heldur eftir að búa til jarfi, já, fyrir sko bestu gæðum, þú veist, og þú getur ekki keft svona gott, ef ég fer að kaupa moltuna hér, þá hún búið til úr sorpinu sem safnað úr öllum í Berlín, og það alltaf ykkur hálfveitar sem að setja, þú veist, hérna, plastpoka með og eitthvað svona, þannig að það þeir sem eru svona mestu nördarni, sko, þeir sem maður ekki að gera það, því að það eru sko mikroplastik og eitthvað svona, þannig að þú veist, til eitthvað betra. En allavega, í sem sagt, Norman, ég hitti þennan Norman og hann sem sagt Kristinn og hann, hérna, hann svo stórkostlegur og hann sem sagt sér svo mikið sko kraftaverk í garðinum og ég svo sammálanum, ég finnst þetta vera allt svo ótrúlega merkilegt og svo stórkostlegt, svo mikið kraftaverk
Tíminn hleypur frá okkur, Margrét Rós
Við höldum áfram
Hver síðast sagan?
Heyrðu, síðasta sagan var ég eiginlega hugsa bara svona hvert þessi garður hefur farið með mig
Já.
Þetta gæti, þú veist, talað margar fleiri plöntur og alls konas en þessi garður já, við þurfum eiginlega að byrja á byrjunni það eiginlega þannig að bara fyrir COVID og fyrir allt saman að þá ég auðvitað með Facebook og ég með Instagram og það nú kannski mest bara því að þú sem bara Íslendingur í útlöndum og fjölskyldan langt í burtu og, og eitthvað svona þú veist að þá svona vill maður eitthvað neginn deila og þú veist, og ég svo þakklátt fyrir samfélagsmiðluna því að mér finnst ég sko vera eitthvað sem miklu nær bæði mínu fólki og líka bara, þú veist, gömlum vinum sem ég ekkert að hitta alltaf, því ég bara veit hvað börn að heita og, eitthvað svo les allavega nema hvað, að svo þetta bara líður tíminn og ég svo sem kannski aðlega var svona já, gera þetta fyrir, þú veist, mamma og pappa og kannski svona já, nema hvað svo sem sagt deyr pappi minn ára 2020 og þá svona stóð ég rosa mikið á svona hvað sem er, á ég var bara hugsa, já, tímamót, ég var bara hugsa, á, ég haldi þessu áfram og ég ekki haldi þessu áfram og í rauninu hugsa, ok, þú veist að því að það líka, þú veist, hér rosa miklu umræð það maður ekki vera að sína börn og þú veist, maður að passa hvað maður að sína og allt svona þannig að ég hugsa, ok, ég ætla bara skipt fókus, ég ætla bara meira að tala garðin og minna sína börnin veist, þannig að ég ætla bara að haldi þessu áfram en bara öðrum fósundum og það sem sagt, þróast svona fyndið og skemmtilega að hérna að það bara orðið svolítið svona stór partur af mínu lífi að ég bara eitthvað Instagrama úr garðinum
mm-hmm.
og bara svona skemmtilegt samfélag sem hefur mótast í kringum það og það sem kannski svona nýjast í þeim því dæmi að hérna að ég sem komið að podcast og það reyndar sko hérna nú hérna ég sko hérna jólin ákvað ég að hérna skipta sem sagt ég hafði alltaf að tala íslensku sko í, á Instagraminu og það var svo opaslega margir sem voru farnir að fylgja mig sem voru sko amrískir eða hérna þýskir og þeir alltaf hvað why are you always speaking Icelandic sko þannig að ég ákvað bara að taka það skrifa og skipta yfir í ensku sem að ég veit alveg að sumir voru ósáttir við heima en það bara verður að hafa það Og svo sem sagt núna ég í raun að ganga skrefinu lengra því að nú ég komið podcast sem endur á þýsku sem heitir Stadgrun og sem sagt þessa garðkolóníu og bæði sko sögu þess, garðirkju, mitt kompost og söguna og samfélagið og hérna og þetta bara ótrúlega fyndi, ég hef aldrei haldið fyrir 5 árum eða 6 árum að ég var bara orðin ykkur podcast er að sérfræðingur í garðirkju og garðsögu.
Þú ert mögnu kona, Margrét Rós Harðardóttir. Mikið var gaman að koma til hérna, tíminn alveg flóin frá okkur. ég verð bara að koma til þinn aftur og fá, já, eftir 5 ár, þá skulum við sjá hvert garðurinn hefur leitið.
Já, sjáum þá, sjáum hvort við séum ennþá einn eftir 5 ár.
En Berlínurnar halda áfram þannig að fólk getur alltaf haft samband?
Heyrðu, Berlínur halda áfram, bæði hér í Berlín, München og Brussel.
Já.
Já, og bara gengur rosa vel, ótrúlega gaman, erum við geggjaða leysugum enn, þannig að endilega bara bóka mæta og koma.
Ekki spurning, takk fyrir spjallið.
Takk fyrir að koma.
Slæmar eru horfurnar, bráðum verða torfurnar, allar undir grænni torfu. Slæmar eru horfurnar, bráðum verða torfurnar, allar undir grænni torfu. Við setjum nú upp húfurnar, hvín farin út þúfurnar. Græna, græna byltingin. Margar nefndirnar, þurrnig með endirnar sem sumir, lofuðu sumum. Þær eru margar nefndirnar, þurrnig með endirnar sem sumir, lofuðu sumum. Setjum nú upp húfurnar, því hún farin út þúfurnar. Græna, græna byltingin.
Það var spilverki sem kláraði þetta með grænu byltingunni sinni en þetta búið hjá mér í dag. Ég þakka viðmælanda mínu Margréti Rós Harðardóttur fyrir frábæra heimsókn í garðinennar hér í Berlín og ykkur fyrir að hlusta já og svo auðvitað fólkinu í Georgíu og Armeníu sem ég heimsótt í síðustu viku og sagði ykkur aðeins af. Ég var aftur á mínu stað eftir viku og þá voru eftir leitinu og hlakka til að vera með ykkur og skemmtilegum viðmælendum. Takk fyrir í dag og bless, bless.
Íslandi lækurinn svalandi hlaupandi á rauðum sandi í kolunni svífur góður andi dansandi, hoppandi, blæðrandi og blístrandi og allir hlæjandi
Súpersíl. Steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Opið laugardag. 11-3. Útilaugumaðurinn Mosó.
Ertu að fara í ferðalag? Vertu í Icebreaker ullafatnaði. Sama hvernig viðrar. Gekki sport. Stingum af.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is. Bíldsöða 16.
Ekki komin tími til að starta grillsumrinu. Þú fær gaskútin á gassjálfsólum orkunar á völdum stöðum. Orkan
Hjá Gilbert Úrsmíð sérum við okkur í Úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra. Ára tugar einsla, metnaður og fagmennska. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmíður, Laugavegi 62.
Hvað af þessu enn löglegt á Íslandi? Að keyra án öryggisbeltis? Að selja sígarettur til ólögráða? Að henda skordýraeitri í hafið? Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrgar reglur sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þér heyra. Verndasjóður viltra laxastofna.
Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Sport 24. Rísa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Adidas, New Balance, Hoka, Nike og fleiri og fleiri. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefnalausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
Veisla í 25 ár.
Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með kvíkálsalati, chili mayo og frönskum á 1795 krónur og kalkunaleggur með mægistöngli, sætkartöflumús og sveppasósu á 1695 krónur. IKEA.
Sumarmessa í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11 á Stjörnansókn. Hljúa hvítu fiðrildin, þjóðlegahátíðin á Siglufirði 2. til 7. júli, siglofestival.com. Time after time, velkomin á opnu nýra sýningar í dag, klukkan 17, Norræna húsið. Listasafn Norrænsinga Hveragerði, opið alla daga frá 12 til 17, ókeypis aðgangur. Byggðasafn Árnesinga Eyrarbakka, eitt safn í fjórum húsum og miklu meira opið alla daga. Fötin fyrir útskriftina færði í verslun Guðsteins Ármúla 11. Sígræðin ást gróðrastöði mörg. Eru með fötin fyrir versluna, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Skó sprengja hjá Hrafnildi. Það býtur ekki á reiðgaðan öngulinn kb.is. Bílasýning Toyota Lexus hjá BFA á Egilstöðum Toyota. Umsóknarfrestur heimavist, Menntaskólans og Verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní nánar á heimavist.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Banaslys varð í brúará neðan við Hlauptungufoss í Bláskógabyggð síðdegis í gær. Fjölmennt viðbragðsaðila var kallað út eftir að erlendur ferðamaður sem var kona á fertugsaldri féll í ána. Garðar Már Garðarsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi sem fer með rannsókn á tildrögum slysins.
Og fljótlega eftir að bara fyrstu viðbragðsaðila komu á staðina þá fannst konan. Hún var úrskurðuð látin á vettvangi.
Og er eitthvað vitað hvernig þetta bar að?
Það svo sem bara til skoðunar en það liggur fyrir að hún fjalli án á þarna. Nokkuð ofar heldur það sem hún fannst. Og þessi á er til vesturheim og kraftmikil og hún fyrirgefur ekkert ef að menn falla úti. Það er mikil kraftur í henni.
Sagði Garðar Már Garðarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hann. Fundur hefst á Alþingi klukkan 10:30 í dag á dagskrá framhald annarar umræðum bókun 35. Breytingu á lögum EES-samningin til að taka af vafa í dómaframkvæmdum forgang lagaákvæða sem byggja á EES-reglum umfram önnur almenn lagaákvæði. Nokkur óvissa ríkir framhald þingstarfa og stórmál bíða afgreiðslu. Tilkynnt var það á þingfundi í gær að starfsáætlun þingsins hafi verið felld úr gildi. Þá getur þingforseti fjölgað þingfundardögum og lengt þingfundi eins og þurfa þykir. Fundað var framundir miðnætti í gærkvöld. Samkvæmt starfsáætlun hafði staði til að fresta þingi í lok næstu viku. Að minnstakosti 5 voru drepin í loftárásum rússa og ukrainsku borgirnar Kherson og Kharkiv í nótt og í morgun. Oleksandr Prokudín, fylkisstjóri Kherson fylkis, sagði par hafa farist í árás á blokk í Kherson.
Ihor Terekov, borgarstjóri Kharkiv, sagði að 3 hefðu verið drepin og að minnstakosti 17 særð í árásunum á borgina og sagði þær hafa verið upplugustu árásirnar á Kharkiv frá upphafi stríðsins. Fylkistjóri Kharkiv fylkis Ole Sinjehubov bætti við að 2 börn væru meðal hinna særðu og að læknaliðar hefðu verið sendir á vettvang. Eftir hinna svokölluðu köngulóarvefs aðgerð Úkraínumanna á sunnudaginn þar sem drónum var beitt til að eyðileggja rússneskar herflugvélar víðsfjarri vilinunum hét Vladimir Putin rússlandsforseti hefndum. Rússar segja innrásina í Úkraínu snúast tilveru rétt Rússlands og hafa lagt fram þungar kröfur í nýlegum vopnarhers viðræðum. Meðal annars krefjast þeir þess að Úkraínumenn hörfi alfarið frá 4 fylkjum sem rússar segjast hafa innlimað, takmarki stærð herafla síns og skuldbindi sig til að ganga aldrei í Atlantshafsbandalagið.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Tælenskur ríkisborgari sem var í haldi Hamas fannst látin á gasasvæði nú hefur verið fluttur til Ísrael. Þetta kemur fram í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra Ísraels. Ísraelski herinn sagðist fyrir helgi hafa fundið lík 2 annarra gísla á gasa. Það voru hjón á áttræðisaldri með ísraelskan og bandarískan ríkisborgarrétt. Ísraelar telja að minnstakosti 20 gísla enn vera á lífi af þeim 56 sem séu í haldi Hamas. Ísraelsk stjórnvöld hafa verið gaggrind fyrir að leggja ekki næga áherslu á að semja lausn gísla. Rússneski Wagner-hópurinn, hópur málaliða sem gengur erinda Kremlar, ætlar að draga liðsafla sinn frá Mali. Hópurinn segist hafa lokið ætlunarverki sínu í landinu en hann hefur veitt malískum stjórnvöldum liðsinni í baráttu þeirra gegn djihadískum hryðjuverkahópum í 3.5 ár.
Herforingjastjórnin í Mali bauð Wagner-hópin og fleiri rússneska málaliðahópa velkomna eftir að hún rændi völdum gegn borgaralegum stjórnvöldum árið 2020. Stjórnin vísaði leið burt erlendum herliðum á vegum Frakklands og Sameinuðu þjóðanna sem höfðu veitt liðsauka gegn hryðjuverkahópum árin á undan. Í tilkynningu brottför sína frá Mali sagði Wagner-hópurinn að helstu byggðakjarnar í öllum héruðum landsins væru nú komnir undir stjórn yfirvalda og þar með væri verkinu lokið. Rússar eru þó ekki alfarið á förum frá Mali því Afrikusveitin svo kallaða verður áfram í landinu. Afrikusveitin málaliðasveit sem var stofnuð eftir hina skamlífu uppreist Wagner-hópsins gegn stjórn Rússlands árið 2023. Hún samanstendur aðalega af fyrrum liðsmönnum úr Wagner-hópnum.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman, fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Morgun kaffið
Rás 2
Daginn öll sömul sem eru voruð að kveiki hérna rást tvö
Já.
Setjið kannski í eldhúsinu
Já.
Eru það leiðin í ræktina nú eða eru þið vinnunni jafnvel
jafnvel
að því fólk ekki í endilagi frí í dag
fólk að vinna sko þetta náttúrulega hvítasunnu helgin
heldur betur ja okay þá já. Við erum í fríi
ja sko sumir í fríi en ég meina það til dæmis við heyrðum það í fréttunum að það fundur niður á alþingi
Já, akkurat.
Þá bara hugur minn hjá starfsfólki alþingis.
Hugur minn bara ávallt hjá þeim, af því þetta ekkit eðla ábyrðafullt starf sem við að sinna.
Og við í vinnunni.
Já,
og það fullt að fólk í vinnunni. Þannig að þessi þáttur tilhengar öllum sem í vinnunni um hvítasunnu helgina. svo kvöldu þriggja daga vakt þessa helgin.
Akkurat.
Við ætlum að bara fylgja ykkur kæru hlustendur hérna í, inn í þessa hvítasunnu helgi, spila einhverja góða tónlist.
Er það ekki?
Fáum til okkar Brynhildi Guðjónsdóttur hér
Heldur
á seinni tímanum.
Betur og ég spennt að sjá hana.
Það mjög gaman að sjá hana.
Já.
Ert þú með einhver skemmtilega plön helgina?
Ég er með mjög skemmtilegt plan í kvöld
Já.
Og það að fara að kynna sögur barnaverðlaunahátíð hér sem verður í beinni útsendingu á RÚF á
okay.
Borgarleikhúsinu.
Okay.
Ásamt honum Ágústi, vini mínum.
Sem að var í söngakeppninni.
Heldur betur.
Já.
Og það verður mjög gaman. Það eru sko bara eiginlega börn sem koma að öllum. Ég eina barni sem, þú veist, að því Ágúst eiginlega barn, hann svo ungur. en ég held ég eina barni sem kem að þessari hátíð. Nei, eina sem ekki barn
Já,
sem
kem að þessari hátíð.
Jú, og Raggi pródusent, hann færa hérna.
Annars þetta bara eingöngu börn en við horfum á það í kvöld
já eða ekki
ekki nokkur spurning, ég að vísu í brúðköpi en ég bara
ekkert mál, þú situr með síman bara
þetta verið sett á risaskjá Herðu, við ætlum að byrja á okkar besta manni prins Pólo
heldur betur
þetta lagið þar sem sungið fell á Hólakirkju
já
þar sem að hann fermdist og ég líka og ég sko fyrir okkur sem að vorum við fella Hólakirkju og þetta var ekki fræg kirkja hún var nýbúið að opna hana við hana þannig að þetta gefur okkur
Já
Thank you.
ekki enn Þó ég spyrja eftir þér og hverjum degi þá viltu aldrei vera menn Mér að segja þegar að þú ert heima þá ert að hita alltaf að menn Þú segir sem kondu aftur síðan þinn tími mun koma senn Hversu lengi á ég að bíða, hvenær má ég ringa fara að smíða Það engin veið í þessu vatni hvað ég að spá Held ég fari og náu mér í net og fari niður að á Hversu lengi á ég að bíða, hvenær má ég ringa fara að smíða Panta prest í fellahóla kirkju, taka þig, nei